У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грэгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. На волю па адбыцці 15-суткавага арышту выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў і Віктар Крываль. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама на працягу найбліжэйшай гадзіны ўспамін пра беларускі месяц на сёлетнім літаратурным фестывалі ў чэшскім Брне і аналіз дасягненняў беларускіх спартоўцаў у гэтым годзе.
У пражскай студыі Алена Острова сёння ў свеце. Сёння ва ўсім свеце хрысціяне, якія прытрымліваюцца грэгарыянскага календара, адзначаюць свята Божага нараджэння. У сваім калядным звароце папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў усесветных лідараў знайсці мудрасць і адвагу і спыніць канфлікты. Найменей 23 чалавекі, сярод якіх трое дзяцей, загінулі і каля 80 параненыя ў выніку выбуху ў горадзе Байджы, што на поўнач ад Багдаду, паводле ўладаў, смяротнік на замінаваным грузавіку наехаў на кантрольна-прапускны пункт паўночнай нафтавай кампаніі і выбухнуў. У Малдове суд гораду Окніца апраўдаў Ігара Вельчава, які абвінавачваўся ў забойстве карэспандэнта расійскай тэлекампаніі НТВ Элі Зіміна. Тым часам пракуратура мае намер абскардзіць гэтае рашэнне. Вельчаў быў затрыманы ў чэрвені летась па падозрэнні ў забойстве Зіміна. Паводле папярэдніх дадзеных, сёлетні расійскі экспарт зброі складзе 7 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў сёння першы намеснік Расіі Сергей Іваноў. У Ярусалиме адбылося другое коло ізраільска-палестынскіх перамоваў. Паведамляецца, што яно было ускладнена недаўнім рашэннем Ізраілю пабудаваць сотні дамоў на акупаваных тэрыторыях. У Турэччыне паліцыя прадухіліла тэракт у буйнейшым горадзе краіны Стамбуле. На адной са станцыяў метро быў затрыманы мужчына, у рэкзаку якога былі знойдзеныя 3 кілаграмы выбухоўкі. Былы прэм'ер Таіланду Таксін Чынаватра, які быў адхілены ад улады ў выніку леташняга бяскроўнага перавароту, заявіў, што хацеў бы вярнуцца на радзіму. У Нямеччыне раскрытая буйная інтэрнэт-сетка па распаўсюджанні дзіцячай парнаграфіі. Пракуратура паведаміла, што правярае 12 тысячаў падазраваных. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы пачуеце праз 27 хвілінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грэгарыянскага календара, святкуюць сёння Божае нараджэнне. Сёння ў Ватыкані папа Бенедыкт XVI выступіў з традыцыйным зваротам «Урбі эт орбі» – «Гораду і свету».
May the birth of the Prince of Peace remind the world where its true happiness lies, and may your hearts be filled with hope and joy.
Нехай нараджэнне дзіцяці міру нагадвае свету, у чым сапраўднае шчасце, і нехай вашае сэрцы напоўніцца надзеяй і радасцю. Дзеля гэтага збаўца нарадзіўся, сказаў Бенедыкт XVI. У сваім калядным звароце папа заклікаў усясветных лідараў знайсці мудрасць і адвагу і спыніць узброеныя канфлікты. Пантыфік заявіў, што этнічная, рэлігійная і палітычная напружанасць і ўсе формы несправядлівасці і дыскрымінацыі разбураюць унутраную тканку шмат якіх краінаў і пагаршаюць міжнародныя дачыненні. Папа Бенедыкт XVI заклікаў дапамагаць іншым, хто ў гэтым жыцці мае меншы дастатак і меншыя магчымасці. У каталіцкіх і пратэстанцкіх храмах Беларусі ў гэтыя дні ладзяцца святочныя набажэнствы, фестывалі з нагоды Божага нараджэння. Рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Сёння ў касцёлах зачытвалі казання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, гучалі калядныя спевы і віншаванні. У Менскай архікатэдры святочную імшу ладзіў ксёндз Антоній.
Хай добры Бог прысутнічае ў вашым жыцці ў кожную хвіліну. Хай вам благаславляе з тых ясляў бетлеемскіх і вядзе вас з дапамогай Марыі да сябе, да збаўлення.
У кожным касцёле можна ўбачыць сцэну Божага нараджэння. У яслях ляжыць дзіцятка, над якім схіляецца маці Марыя, святы апякун Юзаф, пастушкі. Тут адбываецца бласлаўленне дзяцей. Пасля касцёлу вернікі спяшаюцца дадому за святочны стол, як святкуе каляды спадарыня Рэгіна.
Святкуем з усімі традыцыямі, і сенцам стол накрываем, і 12 блюд гатовім, і вечарам на пастырку абавязкова едзем. А сёння вот таксама нам шыпа бы а зараз будзе сустрэча з блізкімі.
Што для вас гэта свята нараджэння Хрыстова?
Ой, гэта ведаеце, гэта нейкае аднаўленне, гэта атрымаць і падзяліцца любоўю сваёй, гэта нейкая вялікая радасць вельмі. Ну, такое прыгожае, добрае свята і нейкае ўдасканаленне ў веры. Вельмі такое прыемнае свята. Вельмі захапляючае, такое прыгожае.
Гутару са спадаром Анатолем пасля набажэнства ў Менскім чырвоным касцёле.
Святкуем,
збіраемся да ўсёй сям'ёй. Молімся, чарку п'ем.
Што для вас нараджэння Хрыстова?
Ну, гэта абнаўленне. У кожнага чалавека павінна, каб было свята. Гэта свята вечнае, а не то, што нам камуністы ўбівалі галаву дзень рэвалюцыі там альбо якое іншае глупства. Ну, тое для чаго чалавека жыве на гэтым свеце.
Днём у чырвоным касцёле пачаўся фестываль духоўных спеваў дзяцей і моладзі. Малады чалавек Алексей сказаў:
"Гэта для мяне вялікае свята. Я адчуваю вялікую радасць".
Рэпартаж у Менску падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Гомельскія каталікі завяршылі сёння 9-месячную малітву за ненароджаных дзяцей. Як паведаміў інфармацыйнай кампаніі «Белапан», дэкан гомельскага дэканату ксёндз Славамір Ляскоўскі, гэтая хрысціянская акцыя ўжо трэці раз праходзіць з 25 сакавіка кожнага году. Яе мэта – паспрыяць памяншэнню колькасці абортаў. Як правіла, удзел у малітве бяруць 100-200 чалавек. Кожны з іх атрымаў тэкст малітвы і чытаў яе самастойна на працягу 9 месяцаў. На ўрачыстую службу 25 снежня усе, хто маліўся за ненароджаных дзяцей, прынеслі па адной ружы – сімвалі уратаванага дзіцяці. Як вы святкуеце каляды, што азначае асабіста для вас свята нараджэння Хрыстовага? Пра гэта ў вядомых у Беларусі людзей пытаўся сёння Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што пачаў святкаванне нараджэння Хрыстовага ў вечары 24 снежня на ўрачыстай літургіі, як і належыць хрысціяніну.
У гэты дзень з'яўляецца надзея і радасць. Радасць і надзея, гаудзіум эт спес па-лацінску. І гэты дзень асацыіруецца яшчэ з масаю ўспамінаў дзіцячых. Я яшчэ застаў той час, калі ў вёсках ставілі елкі перад калядамі, а не перад Новым годам. І калі, значыць, якая па той паваеннай скупасці, там, значыць, нам тлумачылі, што ўначы прыйдзе святы Мікалай. А потым святого Мікалая замяніў у школах нам гэты Дзед Мароз.
Професор, ветеран демократичного руху Білорусі Юрий Хадика так тлумачить, чому він відзначає свято.
Тому що це традиційне свято, яке, дякую Богу, 15 років тому стало уходити від Нового року до справжнього свята народження Христова. Я глибоко переконаний, що заховання традицій допомагає мені заховувати бадьорість духа і віру ліпше.
Соліст білоруської опери Віктор Скоробагатов підкреслює, що він відзначає подвоєне свято. День Божого народження і каляди.
Каляди – це народне свято. І твоє, і друге – це для нашого народу вельми важливе свято. Вони у нас супадають. Це те саме, як літом у нас все ж таки купальне супадає з народженням Яна Хрестителя. І ми ж святкуємо і тоє, і тоє. Ось я літерально тепер несу пирог на вігілійний стол. Так що сьогодні вже і почнемо святкувати, ну, докладніше сустракати народження Христова, а завтра вже будемо святкувати на полуницю.
Активіст Білорусько-Хельсінського комітету Віктор Одіноченко каже, що як католік обов'язково святкує день народження Христового.
Так історія збавлення для всіх нас, так сказати. Це таке світле, радісне свято, бо Христос народився, щоб взяти на себе наші гріхи і виростувати. Тобто це така свята надія для мене.
Активіст Білорусько-Хельсінського комітету Віктор Одіноченко. А зараз ще й наше опитання на ту саму святочну тему. На вулицях Городні Міхал Корнівич питався у городянців, як яни відзначають Боже народження.
Собираемся всей семьей, сидим за столом, празднуем.
А колядовать не ходите?
Ну, ходили давно раньше, когда были все маленькие.
Я житель городской, поэтому я никогда не принимала участие в этих колядах. Ну, считаю, что те, кто принимает участие, кому это нравится, то, в общем, это хорошо, что людям доставляет удовольствие. Я считаю, что вообще это хороший праздник.
Ну, як святкуем? Кучу делаем, елку ставим, собираемся с семьей, так и святкуем.
А что означает для вас это свято?
Это на рождение Иисуса Христа. Да, самое большое свято во всем годе.
Как все по старому обычаю, вот там стол накрывают, вот, блюда там готовит мама, там я помогаю. Вот. Также подарки друг другу дарим. Это вот такой атрибут, что мы друг другу дарим подарки. Постоянно весь там поздравления, там открытками, подарки там. Ну вот, как обычно.
Что означает вот это свято?
Даже не знаю, как это можно объяснить вообще. Вот. Да, что такое вот праздничное, какое-то такое святое, вот, может так, для семьи. Вот.
Да я их не святкую, никаких колядов. Ну, потому что они не нужны, эти коляды. Потому что Иисус Христос пришел на нашу землю, умер, пострадал. Нигде не написано, чтобы именно вот это время или именно данное время на то, чтобы вот Рождество. Чтобы его как праздник, чтобы иметь.
Сначала дом, потом идем куда-нибудь на дискотеку, все такое.
Ну. А скажите, а что означает для вас это свято?
Рождение Христова.
Ну, это прежде всего духовный праздник. И это означает, что это приходит духовная радость в нашу жизнь. Это духовное возрождение. По традиции мы отмечаем со своими родными и близкими. Мама у меня всегда, она по традиции, она накрывала таким образом всегда в середину стола. Сено ложилось на сено, небольшая такая льняная скатерка, там соль, хлеб. И были все такие блюда традиционные. Это квас с грибами, с квашеной капустой. Вот. Это пеклись определенные такие маленькие хлебные булочки. Вот, вот таким образом как бы грибы делались. То есть то, что свойственно для зимнего сезона, пища такая была. И, естественно, это была молитва вначале, а потом уже отмечали блюдами какими-то.
Кашу варим с маком, ладно так. Потом баранки, печем печенье. Ну, дети участвуют в этом. Делаем 12 блюд. Ну, как бы это все от родителей приходит. Все это по-церковному. Также и детей учим.
Опытание на улице Городни провел Михаил Корневич. З вами Радіо Свобода, тема дня. Християни, які притримуються григоріанського календаря, святкують Боже народження. Папа Бенедикт XVI виступив у Ватикані з традиційним зворотом городу і світу. Бенедикт XVI закликав шукати справедливого розв'язання у збройних конфліктів і рашуче осудив тероризм і гвалт. На волю по отбытии 15-суткового арешту вышли намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Трехразовый чемпион света у кидані молота Іван Тихон признаний найлепшим спартовцем Беларуси 2007 года. Это выникає из запитання, проведенного Национальным олимпийским комитетом Беларуси и газетой «Спортивная панорама». У Менской галереи «Артблик» началась выстава «Виват Альерт. Хвала Айчине». Организовала выставу мастацкая суполка «Погоня». Сегодня на волю, отбывший 15-сутковый арешт, вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Виктор Криваль 15 дзён трымаў галадоўку на знак протесту супраць незаконнага, на ягоную думку, арешту и супраць указу президента номер 760, паводле якога с 1 студзеня 2008 году предпринимальникам будзе забаронена наймаць на працу не сваякоў. Виктор Ивашкевич, Виктор Горбачев и Виктор Криваль отбывали 15 суток арешту за удел у митингу предпринимальников 10 снежня. Их выпустили крыху ранее за термин закончения покарання. Какие наибольш адметные подеи 2007 году характеризуют социальный стан белорусского грамадства? Что додалось у житті среднестатистичного белоруса и что он стратил? Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці не найбольшым шокам для беларускага грамадства стала рашэнне аб скасаванні сацыяльных льготаў для цэлага шэрагу катэгорый грамадзянаў Беларусі. Сярод тых, каго пры канцы 2007-га ўраўналі ў правах плаціць па максімуму за праезд у грамадскім транспарце, за камунальныя паслугі, за лекаванне ў санаторыях і набыццё ўласна пілюляў, прадстаўнікі практычна ўсіх сацыяльных праслоек. Пенсіянеры, студэнты, ауганцы і чарнобыльцы, асобная група інвалідаў і нават дзеці да 3 гадоў. Спробы абараніць свае сацыяльныя правы зборамі подпісаў у пікетах і на мітынгах вялікага плёну не далі. Улада вырашыла, улада і рэалізавала задумы без усялякіх рэферэндумаў. Як лічыць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Наталля Аўдзеева, само па сабе такое рашэнне апраўданае і наспела даўно.
Давайте даже посмотрим на эту категорию учащие, студенты. Многие из них нуждаются в этой поддержке и в плане проезда, питания. Но есть студенты, которые имеют одновременно и 2 мобильника, и БМВ, и по-всякому общество наше живет. Министр труда и социальной защиты тоже сказал о том, что готов сотрудничать с депутатами, когда начнет работать рабочая группа.
Наивно было плечить, что ты, кто трапил у спис на адресную допомогу, задоволены ревизией Ильготову. Как кажа правоборонца, удельник военных деяний у Афганистане Олег Волчек, абсолютную большинню скасованных льготов забеспечила не теперешняя улада, а советская, те первые улады незалежной Белоруссии. А значит, не подначаленным Лукашенку их и забирать.
Я общался с американскими солдатами, которые во Вьетнаме воевали. Кроме льгот, у них все равно не убрали раз в год обеспечение бесплатного лечения в клиниках специальных. Поэтому я считаю, что он просто вызовет большой гнев, тем самым он будет юридически неправ. Эти льготы не имеют права никто в Республике Беларусь так просто взять и отменить. Они бессрочны. Не только у нас, и у чернобыльцев такая же ситуация.
Белорусские предпринимальники поводле вызначения не мают не только льготов, але нават намекаў на усялякія паслабленні. Адпаведным указам Лукашэнкі ад новага году дробныя гандляры маюцца пераарыентавацца на сямейны бізнес, беручы ў наёмныя работнікі выключна сваякоў. Першыя прыкметы незадавальнення былі адзначаныя летам на рынку Ждановічы, калі пераводу на сямейныя рэйкі папярэднічалі спробы канфіскацыі маёмасці з гандлёвых кропак. Дарадца міжнароднай фінансавай карпарацыі Валеры Фадзеяў кажа, што цяпер актыўнасць кантралёраў пяройдзе ў папяровае рэчышча, аднак і самі прадпрымальнікі павінны валодаць адпаведным узроўнем юрыдычнай письменности.
Есть официальные документы, они вызначены постановами урада, указами президента. Ну, але бывают ситуации, коли не обґрунтовано действуют наши контролеры и не влечивают ситуацию. Коли они говорят, конфискация это не совсем так, они могут арест наложить на эти товары, а конфискация за столько по суду. Коли говорят, что податковая инспекция конфисковала товар, это не совсем правильно. Зараз только суд может конфисковать.
Як каже колишній старшиня Федерации профсоюзов Беларуси, кандидату президента прэзідэнты на выбарах 2001 году Уладзімір Ганчарык, пералічваць галіны, у якіх сёлета беларусаў чакалі непрыемныя сюрпрызы, можна вельмі доўга. Пасля таго, як у стасунках з асноўным энергетычным донарам Расіяй Беларусь перайшла на рынкавыя адносіны, уверх папазло ўсё, ад камунальных плацяжоў да хлеба і малака.
Можна параўненне такое зрабіць. Помніце, калі бутэлка гарэлкі і калбаса та варона была прымерна аднолькавая цана. Цяпер як калбаса, як атарвалася, не таму, што танная гарэлка, а цукар, які ідзе на ўнутраны рынак, а рыба, якая астранамічныя цэны, што не могуць купіць, і гэтак далей. Возьміце той самы праблему аздараўлення, калі большасць людзей не зможа лячыцца ў санаторыях і дамах адпачынку.
Найбольшае адхіленне ў коштавай амплітудзе сёлета перажыў рынак нерухомасці. У параўнанні з пачаткам году, на канец 2007-га, попыт знізіўся так, што, як і павяла рыэлтар аднаго са сталічных агенцтваў Таццяна Скурко, цэны на аднапакаёвыя кватэры ўпалі ў сярэднім на 10-12 тысяч даляраў, на трохпакаёвыя на 20 тысяч.
Перанасычана проста ўжо прапановай па завышаных коштах перона дамоў у тыя аб'екты, дзе гаспадары сапраўды ставяць нейкую нармальную цану. Для ўключэння могуць быць вялікія катэджы, ну, вельмі шмат нюансаў іх ацэнцы. А што тычыцца кватэраў, то тут больш стандартна ўсё. Што будзе пасля новага года, ніхто не можа сказаць, адны кажучы, зноў падскочаць, іншыя, што ўпадуць ажно на 20%. Усё можа быць.
Многія эксперты лічаць, калі б у Беларусі былі рэалізаваныя рынкавыя рэформы, дзяржаве не давялося б бесперапынна шукаць крыніцы фінансавання і выцягваць пад рознымі прычынамі сродкі ў шараговых грамадзянаў. Аднак ці можна адмовіцца ад бясконцых уліванняў у захадзе стратныя прадпрыемствы? Вячаслаў Козел, колішні супрацоўнік Менскага трактарнага заводу. Хоць і перакананы, што заводы кшталту трактарнага ў такім маштабе цяпер не патрэбныя, але пакінутая ад савецкіх часоў спадчына намёртва прывязала да сябе беларусаў.
Трактарны завод это не то, што фабрыка мяккіх ігрушак, это же многотысячны калектыў, а плюс ещё філіялы. По грубым падсчётам 1500 кормінцаў ад гэтага трактарнага завода. Надо, не надо. Кушаць-то всім хочацца, і это очень много. Так што надо, не надо. А куда дзявацца?
Рэарганізацыя буйных прадпрыемстваў з улікам залежнасці ад заводаў-гігантаў наўрад ці ў агляднай будучыні магчымая. У іншым выпадку колькасць лішніх людзей у краіне вырасце ў геаметрычнай прагрэсіі, а статыстыку працаўладкаванасці беларусаў урад захоўвае з асаблівым піететам.
Што дадалося ў жыцці сярэднестатыстычнага беларуса ў 2007 годзе і што ён страціў? Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
У нашым сённяшнім эфіры некалькі аглядных перадач. Вянок памяці, мы згадаем беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета. Падарожжа свабоды, выніковая перадача серыі Ягора Маёрчыка «Абеды ў Івянцы». Таксама ўспамін пра беларускі месяц на літаратурным фестывалі ў чэшскім горадзе Брно і агляд, поспехі і правалы беларускага спорту ў 2007 годзе. 39-гадовыя брытанскія сужэнцы Кейт і Джэры Маккены, чыя 4-гадовая дачка Мэдлін у траўні знікла без вестак у часе адпачынку сям'і ў партугальскім мястэчку Прая-де-Луш, перадалі цацкі сваёй дачкі беларускім сіротам. Падрабязні пра гэта Алена Струва.
Мы хочам, каб цацкі нашай Мэдлін у якасці калядных падарункаў атрымалі тыя маленькія беларусы, якія ў выніку самых розных прычынаў пазбаўленыя шчаслівага дзяцінства, цытуе словы бацькоў Маккену, брытанская Daily Mirror. Паводле брытанскіх выданняў, калядныя падарункі, да кожнага з якіх прышпіленая фотакартка Мэдлін, павінны атрымаць выхаванцы жодзінскага і бабруйскага дзіцячых дамоў. Як пішуць брытанскія медыя, акцыя арганізаваная нядаўна створаным дабрачынным фондам Мэдлін. Мэта кампаніі прыцягнуць увагу усяго свету да трагічнага лёсу гэтай дзяўчынкі і захвоціць яе пошукі сярод жыхароў самых розных краін. Сёння без перабольшання можна сцвярджаць, што дзяўчынку шукаў і працягвае шукаць увесь свет. Тэлеэкрану з заклікам дапамагчы знайсці Мэдлін звярталіся футбалісты Дэвід Бекхэм і Рональдынья. Грошы ў пошукі ахвяравала стваранніца Гарры Потэра Джоан Роулінг і многія іншыя вядомыя асобы. На сённяшні дзень следства ў Брытаніі і Партугаліі схіляецца да версіі, што Мэдлін гривен була викрадена педофілами. Поводле португальської поліції, викрадальник мог сховати, а потім винести дівчинку у великій тенісній сумці, яка належала батьку Медлен Джеррі Маккену. Комісар португальської поліції Пауло Ребелю переконаний, що дівчинка хоча й за все була забита педофілом у часі спроби спинити її крики. Тим часом британські приватні детективи не виключають, що Медлен жива і сподіваються, що хутко знайдуть її.
Рассказывала Алена Струве. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Я нагадываю, круглые сутки включены наш менский телефон-аутоотказник 266-39-52. Зараз некольки телефонований у наших слухачов. Слухачи веншуют наше радио и усих слухачов с калядами и Новым годом.
С калядами и Новым годом! Сердечно віншую супрацовників Радіо Свобода, яких чую, і тих, які є поза кадром. Голос кожного – це голос члена моєї сім'ї. Новини – глиток свіжого повітря. Прийміть ж, мої родненькі, з цієї нагоди пожаданні міцного здоров'я, таленту, натхнення, жадання і уміння у вашій нелегкій високородній службі. Микола Корбут.
Любимая Свобода! Разрешите поздравить вас с Новым Рождеством и Новым Годом. Желаю в доме все иметь, желаю в жизни все успеть. И в быту, и на работе, чтобы везде были в почете. Павел Давыденко, городский поселок Парич.
Уважаемый Радио Либерти, веншую с Родством Христовым. Ожидаю пленно у працы корреспондентом Радио Свобода. Дякую, великий вас слухач Игорь.
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Желаю всем сотрудникам Радио Свободы крепкого здоровья, смотреть и радоваться на ваших здоровых деток, а также всем слушателям Радио Здоровье желаю, чтобы здоровье у них было всегда во всем. Желаю, чтобы микрофон свободы и дальше давал возможность всем высказать свое мнение, поделиться своими мыслями свободно, без всяких купюр. Всех-всех благ вам, дорогие радиослушатели, Радио Свобода. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Поздравляет вас врач из Витебска Игорь Поснов.
Добрый вечер тому, кто угетит мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
По минским телефоне 266-39-52 вы можете не только выказать свое меркование, але и проспевать калядку.
садом, а лесом дыши. Друга дома полем дыши. Третья дома морем плыти.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празькій студії Олена Струве, сьогодні у світі. Сьогодні у Ватикані Папа Римський Бенедикт XVI у своїм традиційному звороті «Урбі ет орбі» закликав усесвітних лідерів знайти мудрості, відвагу і спинити конфлікти. Зворот Бенедикта XVI був розповсюджений на 60 мовах. Білоруський президент Олександр Лукашенко повіншував узбецького лідера Іслама Каримова з нагоди його перемоги на президентських виборах. Іслам Каримов знаходиться во владі уже 18 годов. Найменше 23 чоловіки, серед яких троє дітей, загинули і каля 80 поранені у виніку вибуху у теракті Байдже, що на повноч від Багдаду. У Молдові суд городу Окниця оправдав Ігора Вельчева, який обвинувачувався у забойстві кореспондента російської телекомпанії НТВ Іллі Зіміна. Поводле попередніх даних, сьогоднішній російський експорт зброї складе 7 мільярдів доларів. Про гэта заявив перший намісник російського прем'єра Сергій Іванов. У Німеччині розкрита буйна інтернет-сетка по розповсюдженню дитячої порнографії. Прокуратура повідомила, що провіряє 12 тисяч підозрюваних. Ви слухаєте «Свободу» до білоруських подіїв. Білоруські католіки святкують сьогодні свято Божого народження. Во всіх костелах Білорусі пройшли святочні набоженства. У Мінську першиню з такої рачистої нагоди відбувся фейерверк для костела Найсвятішої Панни Марії. Гомельські католіки завершили 9-місячну молитву за ненароджених дітей. Гэтая християнська акція уже третій раз проходить від 25 соковіка кожного року. Її мета – посприяти поменшенню кількості абортів. На урочистую службу прийшли сьогодні усі, хто молився за ненароджених дітей. Вони принесли по одній ружі символи врятованого дитяти. На волю по відбутті 15-суткового арешту вийшли намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і активісти предпримальницького руху Віктор Горбачов і Віктор Криваль. Віктор Криваль 15 днів тримав голодовку на знак протесту супроти незаконного, на його думку, арешту і супроти указу президента номер 760, поводле якого від 1 студеня 8-го року предпримальникам буде заборонено наймати на працю не свояков. У Мінській галереї «Артблік» почалася вистава «Віват Альгерт. Хвала Айчині». Вистава, присвячена 645-годдю перемоги війська Великого князства Литовського у битві з татарами на Синіх водах. Гэта були новини. Наступний випуск про спаугадіни.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юразь Бушляков. Хвилина прось 15 у нашей программе размова про досягнение и неудачи белорусских спортовцев у 2007 годе. Алис Перша про литературу. У чэшскім Брне над тэатрам Гуса на Проваску сёлета ўвесь ліпень лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Там адбываўся найбольшы ў Чэхіі літаратурны фестываль «Месяц аўтарскага чытання», ганаровымі гасцямі на якім былі беларускія літаратары. Пра фестываль у Брне расказвае Алексей Знаткевіч.
Літаратурны фестываль у Брне апошнія гады збірае не толькі найлепшых сучасных чэшскіх пісьменнікаў, але і замежных літаратараў. Раней гасцямі фестывалю былі славаччына і нямецчына. Наступным ганаровым госцем месяца аўтарскага чытання будзе Канада. А сёлета цягам месяца на сцэне тэатру ў Брне свае творы чыталі 26 беларускіх літаратараў. Адначасна на экране ішлі пераклады іх твораў на чэшскую мову. Адкрываў чытанне пісьменнік Уладзімір Арлоў. Публіка пачула ягонае апавяданне «Ордэн белай мышы», а таксама напісанае яшчэ за савецкім часам эсэ «Незалежнасць гэта».
Незалежнасць – гэта калі ты з'явішся на свет у радзільні, дзе няма самых стэрыльных на зямлі савецкіх прусакоў, затое ёсць аднаразовыя шпрыцы і пялюшкі. Незалежнасць – гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там, спакойна выпіша яму гэты дакумент, а не выцягне са стала справачнік лічных імён народаў СССР і не будзе, размахваючы ім, істэрычна тлумачыць твайму бацьку, што ён можа без праблемаў назваць сына Фуйзулой ці нават Мамаем, а вось Рыгорам не можа, бо такога імя проста не існуе ў прыродзе, а существуе нармальнае чалавечыскае імя Григорій.
Вось што Уладзімір Арлоў сказаў нашаму радыё пасля чытанняў.
У мяне вельмі прыемнае ўражанне. Публіка рэагавала абсалютна адэкватна на тое, што я чытаў, на тое, што я казаў. І гэта сведчыць пра тое, што прынамсі тыя людзі, якія ўчора, там 5 дзясяткаў брненцаў, якія сабраліся на эту сустрэчу, яны знаёмыя з большага сітуацыі ў Беларусі. І пытанні, якія былі падчас сустрэчы і потым у заокулюарах, там за келіхам віна, яны датычыліся і сітуацыі з беларускай мовай, і сітуацыі з выбарамі. Ну, я ўжо не кажу пра пытанні, датычныя беларускай літаратуры, перакладаў на беларускую мову і з беларускай мовы. У мяне засталося такое вельмі прыемнае ўражанне, такія сустрэчы натхняюць.
Рок-музыка і пісьменнік Лявон Вольскі не толькі чытаў наведнікам фестывалю сваю прозу, але і шмат спяваў.
Маё пакаленне ў цемры расло, цяпер я ў цемра таксама святло. Маё пакаленне расло на мяжы, заслонай жалезнай у самай душы. Маё пакаленне хаваецца ў цень, у светле туценняў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе.
Алесь Разанаў на фестывалі чытаў не толькі вершы, якія былі перакладзеныя на чэшскую мову і якія наведнікі маглі прачытаць на экране, але і творы без перакладу.
Мы ідзём па дрыве. Абапал тояцца прорвы, буяе жоўтая лотаць, тоўпяцца на куп'і пукі сітнягу. Нашто шукаць сваёй згубы? Нам кажуць старыя людзі, прыйдзе час, і яна сама, каго трэба, знойдзе. Не згубы, аднак, мы шукаем абыстя, жыцця, што не маючы мэты, туліцца ў скрай дрыгвянога бязмежа. І хіба мы прычынай таму, што выйсці ў ім гэтак шчыльна, з'яднана са згубай, а тое, што ёсць, з тым, чаго няма? Некалі па дрыгве былі пакладзены кладкі, і людзі тады разумелі, куды жывуць. Але даўно ўжо кладкі ўбіліся ў глыб, засмакталіся прагнай дрыгвою, і трэба цяпер ісці наўздагад. Мы гразнем, мы сумняваемся, мы выбіраем крокі, і калі раптам правальваемся ў згубную глыбіню, знаходзім гэтак жа раптам апірышча, страчанае, старое, аднятае, але ўсё роўна, заўсёды прысутнае патаемна ў нашых адчайных памкненнях кладкі.
Сярод беларускіх гасцей фестывалю былі супрацоўнікі Радыё Свабода: Сергей Абламейка, Ян Максімюк, Макс Шур. Александр Лукашук чытаў урывак са сваёй кнігі «У фіялетавай ночы вугал крыла» і адказваў на пытанні публікі, у тым ліку палітычныя. Да прыкладу, адзін з наведнікаў імпрэзы спытаўся, наколькі вялікая падтрымка Александра Лукашэнкі ў беларускім грамадстве.
Адзіныя выбары былі ў 94-м годзе, якія былі справядлівыя і сумленныя. І тады шмат падтрымліваў Лукашэнку. З таго часу ні аднаго разу не было выбараў, пра якія можна сказаць, што яны былі адкрытыя і справядлівыя, і мы можам сказаць, колькі людзей падтрымлівае. Мы можам толькі здагадвацца. Нават ён сам не ведае, колькі падтрымлівае, таму што сацыёлагі, калі робяць апытанне, ведаюць, што ёсць такой фактар страху. Просто вернуліся савецкія часы, колькі людзей падтрымлівала Гусака, Брэжнева. Насамрэч, мы не ведаем. Аказалася, як толькі крыху свабоды, што ніхто не падтрымлівае.
У Брне свае творы чыталі таксама беларускія літаратары з Беласточчыны. Пра крыніцы сваёй творчасці з наведнікамі фестывалю гутарыць Міра Лукша.
У нас вёска, вёска трымае беларушчыну. І гэтыя людзі, якіх я сустракала, ну, не так адкрыта да мне ставіліся, вельмі, вельмі шчыра. І расказвалі пра такое, што, ну, пэўна, я не пачула, каб я жыла толькі ў горадзі. Яны просто сустракалі мяне, якую старую знаёму, і расказвалі такое, што нават сваім дзецям расказвалі. І пэўна, некая фасцинація, таке захаплення было тымі людзьмі. Людзьмі, якія разумна, якія трымаюць традыцію, культуру, якія нас выхавалі.
Альгерд Бахарэвіч, які апошнім часам жыве ў Нямеччыне, на фестывалі чытаў сваё апавяданне «2000 словаў пра Завалюхіна», якое ў чэшскім перакладзе выйшло ў беларускім нумары літаратурнага часопісу «Плав».
Завалюхін мае безліч люмпэнскіх звычак, гідкіх, савецкіх, звычак у маім уяўленні антрапаморфных, бо кожная з іх нагадвае сваёй самастойнасцю тлустую базарную бабу, якая можа і з Прагі за адзін дзень зрабіць калгас. Завалюхін не разумее, што кепска ў смердючых піўнухах, футбольных фанатах, піянерскіх лідерах, расійскіх акупантах, паленні недапалкаў, сентыментальных балядах, КВН, антысеміцкіх кнігах, мацернай лаянцы, шпалерных цвяточках, жоўтай прэсе, свежых анекдотах. Не разумее, што такое тактоўнасць, гігіена, воля, адзінота, літаратура, густ, сям'я, секс, годнасць, маўчанне. Яму не глядзіш ні на што лёгка жыць на свеце.
Бард Віктар Шалкевіч большую частку свайго выступу аддаў спевам, але акрамя таго прачытаў сваю п'есу «Інтэлігенцыя і народ».
На сцэну адначасова вываливаюць. З левага боку яна, інтэлігенцыя, блакітнавокая, хорошая, сведомая сваёй значнай месіянскай ролі ў грамадскім жыцці. Са значком за свабоду, чупрыністая, але месцамі з залысінамі. Льняная, з дадаткам віскозы, годная, узвышаная, праўда, ў расколатых нямодных акулярах, апранутая ў франглерсы 10-гадовай даўнасці, добра ўжо пацёртая і працёртая на некаторых месцах, з традыцыйным неўміручым пахам учарашняга нацыянальна-семінарыйна-вызвольнага вечара, а з правага боку народ, просты народ, у нечым вечна занюханы, як, дарэчы, і амаль што ўсе простыя народы на гэтай зямлі, з вечным, таксама традыцыйна неўміручым пахам шкарпеткаў і прымыці астры з малазубага чорнага рота, не вельмі выгалены і рамантычны, але знешне досць сімпатычны. У новых турэцкіх джынсах з базара, пакістанскай кашулі, кітайскіх красоўках, у руцэ хрэстаматыйныя гарбузы альбо сенкі.
Завершаў выступленне беларускіх літаратараў на фестывалі ў Брне Андрэй Хаданович. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё па заканчэнні месяца аўтарскага чытання.
Свята не бывае вечным, мусіць быць будні, мусіць быць падрыхтоўкі новых святаў. Чалавек, любы творцы, не можа да бесконцасці выступаць, ён мусіць займацца сваімі прымымі абавязкамі, пісаць гэтыя тэксты. Думаю, мае беларускія калегі, літаратары, зараз займаюцца сваім прымым абавязкам. Ствараюць тое, што калісьці, можа быць вельмі хутка, можа ў Чэхіі, а можа быць яшчэ дзесьці, будзе не сорамна паказваць на чарговых фестывалях і аўтарскіх чытаннях.
Літаратар, перакладчык і выкладчык чэшскай мовы Сергей Сматрычэнка быў адным з арганізатараў сёлетняга фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». Менавіта ён пераклаў на чэшскую мову большасць твораў, якія прагучалі на фестывалі.
Думаю, што фестываль быў карысны як для беларусаў, так і для чэхаў. Нават не ведаю, для каго больш. Больш, відаць, усё ж такі для чэхаў, таму што яны змаглі познайомиться з беларускай літаратурай у такім аб'ёме, у якім веды пра беларускую літаратуру не існавалі да апошняга часу у чэшскіх перакладах. Для беларускага боку, думаю, таксама это было карысна, бо нехта даехаў і да Брна, а нехта глядзеў на ўсё гэта праз онлайн-трансляцыі ці яшчэ на працягу году будзе мець магчымасць сцягнуць з інтэрнэту запісы выступаў тых літаратараў, якія часта не маюць магчымасці выступіць непасрэдна ў Беларусі.
Чэшскі арганізатар фестывалю, дырэктар выдавецтва «Ветракі» Пётр Мінажык сказаў нашаму радыё пра магчымыя выданні паводле вынікаў месяца аўтарскага чытання. Не ведаю, ці будзе кніга, але застануцца архіўныя матэрыялы, якія змешчаныя на інтэрнэт-старонцы фестывалю. Цяпер разглядаем магчымасць выдання зборніка, які б мог выйсці да наступнага фестывалю, гэта значыць у ліпені 2008 году. І ён бы мог таксама змяшчаць і водгукі на гэты фестываль. Пакуль гэта толькі мара, але мы спадзяемся, што супрацоўніцтва з беларускім бокам будзе працягвацца. І, магчыма, мы зробім стыпендыі для беларускіх аўтараў. Яны гэтыя стыпендыі атрымаюць у Чэхіі альбо ў іншых краінах цэнтральнай Еўропы. А потым тут будуць выдадзеныя іх кніжкі на беларускай і на чэшскай мовах. Але пакуль гэта толькі пляны.
Гаварыў арганізатар фестывалю «Месяц аўтарскага чытання», дырэктар чэшскага выдавецтва «Ветракі» Пётр Мінажык. На гэтым фестывалі сёлета ў ліпені выступалі беларускія літаратары.
Калядная зорка.
Конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праз 2 хвіліны размова пра беларускі спорт у 2007 годзе. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Папа Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным зваротам гораду і свету. Бенедыкт XVI заклікаў шукаць справядлівага развязання ўзброеных канфліктаў і рашуча асудзіў тэрарызм і гвалт. На волю па адбыцці 15-суткавага арышту выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктор Гарбачоў і Віктор Крываль. Трохразовы чэмпіён свету ў кіданні молата Іван Ціхан прызнаны найлепшым спартоўцам Беларусі 2007 году. Гэта вынікае з апытання, праведзенага Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і газетаю «Спартивная панарама». У Менскай галерэі «Артблік» пачалася выстава «Віват Альерт. Хвала айчыне». Арганізавала выставу мастацкая суполка «Пагоня». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас размова пра беларускі спорт. Пра дасягненні і няўдачы беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе гутараць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Путіла. Вядзе перадачу Ігар Карней.
Якія спадзеі з удзелам беларускіх спартоўцаў у гэтым годзе можна занесці ў актыў, а якія ў пасіў спартовага жыцця? Папрашу, напэўна, адразу адказаць Аляксандра Пуцілу, які штодня сутыкаецца з навінамі, аналізуе іх, вось на ваш погляд.
Першая перамога для беларусаў прыйшла ў гэтым годзе ў чэмпіянаце свету па лыжным спорце, калі 19-гадовы магіляўчанін Леонід Карніенка выйграў сярэбраны медаль. Найвышэйшае дасягненне ў гісторыі беларускіх лыжаў. Гэта было вельмі выпадкова, таму што там было з надвор'ем праблема для фаварытаў. Карніенка паспеў прыехаць яшчэ добрае надвор'е. Я пазначыў поспех легкаатлету Івана Ціхана і Надзеі Астапчук на чэмпіянаце свету ў горадзе Осака. Самым вялікім дасягненнем беларускага спорту я лічу поспехі Кацярыны Карстан. Яна ўжо даўно прыемна здзіўляе нас, хаця і жыве ў Германіі. Таццяна Драздоўская, яна стала чэмпіёнкай свету упершыню ў гісторыі беларускага паруснага спорту. Нашмат ішла да гэтай узнагароды, і яна стала чэмпіёнкай свету не выпадкова. Яшчэ скажу пра перамогу Юліі Бічык і Наталі Гелах. Мюнхен на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні. Яны сталі прызёрам спаборніцтваў упершыню. З іншых перамог гэтага года адзначыў Андрэя Рамнава, цяжкаатлета, выйграў чэмпіянат свету, гэта дэбютант спаборніцтваў такога высокага ўзроўню. Ён юніёр яшчэ, 19 гадоў яму, але ўсё ж такі вернемся да таго, што плыўцы, біятланісты, футбалісты, хакеісты, тэнісісты, ўсё гэта засталося на ранейшым узроўні. У цэлым карціна беларускага спорту больш яскравая не стала. Я так лічу, што нейкіх такіх хуткіх і вялікіх рухаў наперад не было, нейкага вялікага патэнцыяла ў чымсьці у нас пакуль не з'явілася, і па-ранейшаму мы выступаем так, калі атрымаецца, ёсць медаль, карці кажучы, нестабільна.
Владзім Владзімович, ну вось, з вашага гледзяча, як можна выбудаваць хіт-парад рэкордаў, ці наадварот, антыдасягненняў?
Думаю, самы вялікі рэкорд, які паставілі ў беларускім спорце, прысваенне заслужаных майстроў спорту Рэспублікі Беларусь хакеістам.
Клубы юнацтва.
Размаўляў з многімі заслужанымі майстрамі, большага дасягнення у кавычках в беларускім спорце не было ў гэтым годзе. Апусцілі званне ніжэй плінтуса. За ўдзел у рэспубліканскіх і ў клубным турніры первенства двара. Это вельмі дрэнна. І ўсе алімпійскія чэмпіёны абураюцца. Кажуць, што мы працавалі, мы біліся на алімпійскіх гульнях і получылі гэта вялікае званне. А ім за што?
А мы, па-моему, не ўзгадалі баскетбол.
Баскетбол, жаночая зборная, да, выступіла вельмі добра на чэмпіянаце Еўропы. Стала трэцім прызёрам. Не ведаю, гэта магчыма не выпадковасць, таму што дзяўчаты сапраўды вельмі моцна выглядалі. Прыйшоў, дарэчы, на днях генеральны сакратар ФІБА Еўропы Нар Заналін, па пашпарце італьянец, нарадзіўся ў Канадзе, а мае ў трэцім пакаленні родных беларусаў. Прыйшоў у нашы залы, дзе праходзіць чэмпіянат Беларусі. Бо НТУ і ў гарызонце ён быў. Зала цёмная, сцены старыя, шыбы не самыя новыя. Але ён сказаў, што гэта не самая горшая зала, якую я бачыў. У Грузіі, у Малдове быў, у Албаніі, і ў вас не самая горшая зала. У всякім разе ён сказаў, што будзе дапамагаць нам.
Вы ведаеце, у чым праблема ж у баскетболе. Мацнейшыя беларускі гуляюць за межамі краіны.
За межамі.
І толькі збіраюцца на чэмпіянат.
Ось, у нас адна толькі чэмпіянату Беларусі была.
Федэрацыі гэта вельмі добра ведаюць. Таму павінны чэмпіянат краіны быць больш суразны.
Ну, прэзідэнт падпісаў указ не толькі аб хакеі. Пасля хакея пайшлі баскетбол, гандбол, валейбол.
А наступныя віды?
Гульнявыя на самыя такія відовішныя пакуль.
Пытаюць за медалі на алімпіядзе, на чэмпіянатах міра. А колькі яны дадуць?
Неафіцыйнай інфармацыі нашым чыноўнікам не вельмі радасна, калі каманда трапляе на алімпійскі гульні. Гэта вялікія растраты ўсю каманду павесці. Калі быў шанс трапіць на алімпійскі гульні ў каманды па хакеі на траве, сказалі з палёгкай у міністэрстве, таму што весці каманду з аднаго медаля, як вы кажаце, калі яго яшчэ заваяваць.
За ўдзел. Адну праблему не хочаце відзець. Калі б мы павезлі каманду, колькі спартсменак увідзелі алімпійскія гульні і колькі крокаў наперад зрабіла б гэта федэрацыя. А калі мы не павязём, так і шагу наперад.
Да, многі трэнеры возяць спартсменаў, у тым ліку, я ведаю, па лёгкай атлетыцы, прызнаюцца шчыра, спартсменка не гатовая да выступлення, а калі спартсменка твая едзе на чэмпіянат свету ці Еўропы, зразумела, трэнер атрымоўвае дадатковыя фінансы.
Не ў гэтым
справа.
Ну, мне
так казалі.
А тое, што тычыцца трэнера, хай получае грошы. Нашы трэнеры сёння мала получаюць.
Але калі ён ведае, што спартсмен не гатовы.
Якія працуюць з малымі дзецьмі.
З малымі дзецьмі адно, а калі ён працуе з спартсменам высокага ўзроўню, як лічыцца, і ведае, што ён не гатовы.
Спартсмен, які мае права выступіць на алімпійскіх гульнях, павінен там выступаць. Зойме ён там 10-е ці 20-е месца, не ў гэтым справа. Справа ў тым, каб ён паказаў свой найлепшы вынік. Хто хоча, каб у краіне развіваўся спорт, ён павязе таго спартсмена. А не так, як это адбываецца ў некаторых краінах.
А чаму абмяжоўваеце ў Беларусі гэта?
Грошы нема, кажуць. А калі на хакеі, на футбол ідзе смета такая, як на ўсе віды...
Ну, футбол і без таго дапамагае. ФІФА, УЄФА.
Да, я дапамог, гэта слёзы. А тое, колькі дапамагае дзяржава, вось гэта да.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра вынікі беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе гутараць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Куціла. Вядзе перадачу Ігар Карней.
Вы уже узгадывали, что многие белорусские спортовцы выступают за межами краины. Такое актуальное питание – ставка на замежных специалистов, яких у Беларусь почали все больше притягивать. В принципе, удалы досить супрацовництва с Гленом Хенлоном у хоккея.
Что мне такого выдатного здесь?
Ну, наивысшее место, что ж ты, да.
Але вот зараз, ну, же Фрейзер ничего особливо не показывает по футболе со штангом, промашка вышла. Что повинно быть вот мотивацией, как соправды запрошать замежного специалиста?
А научные они потребны. Когда нема своей школы, приглашайте кого? хочаце. Нічога гэты спецыяліст не зробе. Павінна быць свая школа, тренерская. Яны прыязджаюць з другой школы, гэта зусім іншае. Мы павінны сваіх тренераў вучыць, пасылаць іх на вучобу, каб яны там перанімалі вопыт.
У нас адзін адказ, мы не можам тренераў паслаць, таму што ніхто з іх не ведае іншаземнай мовы, а прыватнасці англійскай. Вучыць ніхто не хоча.
Любы спецыяліст, ён бачыць, што робяць на трэніроўцы спартсмены іншай краіны. Там мова не патрэбна, каб пусцілі паглядзець толькі.
Ну, як на Олімпіадзе прыблізна. Каб пабывалі, адчулі настрой.
Олімпіада – это штрых, які падводзіцца пад 4 годзі. Толькі для спартсмена і тренера, які прыйшлі туды, каб дабіцца выдатнага результату. А як гэты результат выпрацоўваўся? Ось, на чым мы павінны працаваць.
Вы стараўнік таго, каб арганізоваць гэтыя курсы школы за мяжой.
І ў нас павінны гэта рабіць. І за мяжу пасылаць. Прыглашаць іншаземныя – гэта не наша. Беларусь заўсёды славілася сваёй школай, сваімі кадрамі. Таму мы павінны свае кадры вучыць.
Параўноўвалі неяк заробкі, якія атрымліваюць трэнеры, запрошаныя і мясцовыя, там ледзьве не 8 разоў розніца.
Пра гэта тоже мы павінны казаць. 35 тысяч у месяц. Калі галоўны трэнер Беларусі получаў 8. Як ён дасягне результату? Я прапанаваў такую ідэю. Хай яму будзе 35. Але толькі тады, калі ён дасягне таго результату. А хай получае таксама 8. Калі ты дасягнуў результату, получы 35. Калі не, дык і не. Так само і са спартсменам, з тренерам, з беларускім, так само павінна падпісвацца. Калі ты дасягаеш свайго результату, ты получаеш усю суму. Калі не, дык і не. Та будзе вельмі добры стымул. Ты будзеш получаць сёння 1000, у цябе ў кантракце будзе 10. Калі ты зробіш, ты получыш за ўвесь перыяд 10. А калі не зробіш, давідзэння, як кажуць у Польшчы.
У нас была іншая справа, калі чэмпіёнам алімпійскіх гульняў абяцаюць кватэру, а потым колькі ўжо сутыкаўся з гэтым, пачынаюць вышуковаць магчымасці, то а ў цябе ёсць там кватэра, карацей кажучы, не адразу выдаюць нават тое, што абяцаюць.
Вы знаеце, як мой бацька кажа, вот гляджу беларускае тэлебачанне, все добра, открываю холодильник, нічога нема. Чаму нельзя подключить холодильник к телевизору?
Аконт адміністратыўнага ресурса, таксама хацелось бы два слова сказаць.
Да, дарэчы, давайте сапраўды, вот прызначэнне на пасады кіраўнікоў федэрацыі адказных чыноўнікаў, высокіх чыноўнікаў, гэта апраўдвае спадзяванне на тое, што пры сваіх пасадах ды сувязях яны нібыта змогуць лабіраваць віды спорту.
Яны лабіруюць, добра лабіруе Пракапуеч, акадэмічнае веславанне. Але можа ён і любіць гэты від, а можа яму навязалі гэту любоў. Ты ідзі туды і будзеш займацца гэтым. Калі Канаплёву Владзіміру Ніколаевічу далі гандбол, а ён хацеў займацца футболам, так не патрэбна рабіць.
Я бачыў жах у вачах гандбалістаў, калі Владзімір Ніколаевіч раптам забалеў іх і рабіў аперацыю, калі ён знік на пару месяцаў. Людзі ў шоцы былі, а ці будзе ён, а ці прыйдзе, а што з нашым гандболам далей будзе?
Не з гандболам, а з грашыма, які ён размяркоўваў.
Непэўна, іх сапраўды не хватала ранейшых старшыняў Федэрацыі гандбола адміністрацыйнага ресурс. Чаму раней так гандбол быў у загоне, хаця ў савецкія часы 80-х, вы ведаеце, былі ў нас поспехі. Але зараз і Сергей Гарбок, які падаўся на ўгаворы Владзіміра Канаплёва, і іншыя легіянеры, Віталь Фешчанка, галкіпер, прыехалі ў Беларусь, каб выступаць за зборную, а тут раптам Владзімір Канаплёў, не ведаючы, ці будзе ён далей узначальваць федэрацыю ці не, а ў біятлоне там па спадчыне пераходзіць. Не трэба нават выбіраць. А даволі хутка мяняецца старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі. Мацкевіч, Ерын, Сухарэнка, зараз Жадобін.
А Жадобіна прызнаць?
Хаця ён яшчэ не прызначаны на пасаду, не ведаю, ці будзе збірацца нейкая справаздачная выбарчая канферэнцыя.
Калі каманда з адміністрацыі паступіць, бяруцца.
Ну, я карацей супраць таго, каб прызначаліся менавіта на.
Я таксама супраць, гэта выніку не дае ніяка.
Выбіць грошы, у прынцыпе, складана.
А ў каго выбіце грошы? У рабочага трактарнага? Ці Маза, Белаза? Прыйдзіце і скажыце, дайце грошы на мой від, а то я табе. Налогі.
Ці можна ўвогуле закладваць у бюджэт выдаткі на канкрэтны від спорту?
Ёсць бюджэт спорта, з яго павінны зыходзіць. Хто лабіруе, займаецца гэтым, мы павінны яго трошачкі падногаць. Мы разумеем так, хто бліжэй да цела, той палуча больш грошы. Калі павадыр сённяшні займаецца хакеем, дык хакей партыйны від, як у Савецкім Саюзе. А калі ён займаўся б другім відам, так што тады? Так не павінна быць.
Чуў, што ў Магілёве будзе будавацца другі палац лядовы, таму што першы ўжо не змяшчае ўсіх жадаючых.
Вы ведаеце, у чым справа? Калі агульна ўзяць вот гэта. Клімат на планеце цяплее, чым больш каткоў, тым халаднее.
Сапраўды, ўжо апошня, напэўна, па вось гэтых спартовых пляцоўках, у прынцыпе, будуецца. Бо зараз гэта Мінская арэна, якая павінна ўзяць пад свой дах усіх, хто яшчэ прытулку не мае.
Вы праедзьце па вяслярных базах, што будуецца? У нас сараі. Нічога не зрабілі, вот толькі ў Гомелі пастроілі.
А ў Брэсце?
А што ў Брэсце? Хто там будзе займацца? вертаться. У тым же Бресте, недалеко от канала, есть база так званая. Сарай стоит. Одно сарай, где детки занимаются, а другое шаратон, где приедут. Кто тут и приедет? Кольки уклали у канала? 10 миллионов долларов. За 10 миллионов долларов мы бы всю Украину перебудовали. Это тычется и той же легкой атлетицы, тяжкой атлетицы. Что зробили для них? Ну, побудовали манеж. А что зробили для тяжелой? Як тренировались в подвале, так и тренируются. А для хоккея что зробили? Какие выники? Зробили то, как наши легионеры выезжали частей за мяжу и зарабатывали себе гроши. Вот что зробили и что робится.
Досягненні і неудачы беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе аналізавалі трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Пуціла. Вёў перадачу Ігар Карней.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».